Німеє. За добрі ідеї.
Prijazen pozdrav. V začetku aprila je v Sloveniji zaživel inovativni pilotni reaktor za razogličanje industrije, s katerim je konzorcij evropskega projekta Ekodukt dosegal pomemben mejnik v razvoju trajnostnih rešitev za zmanjšanje toplogrednih plinov. Z vodjo projekta na Centru odličnosti nizkoogljične tehnologije se je pogovarjal Blaž Lesnik.
Projektni partnerji, združeni v konzorciju 9 vodilnih evropskih raziskovalnih ustanov in industrijskih partnerjev iz 5 evropskih držav, to so Belgija, Slovenija, Nizozemska, Francija in Nemčija, razvijajo tehnološke rešitve za zmanjšanje emisij toplogrednih in kislih plinov. Gre za glavne onesnaževalce iz industrijskih procesov. Reaktor, ki je v pilotni izvedbi umeščen v reaktorskem centru Podgorica, pa ne zmanjšuje zgolj emisij stranskih industrijskih proizvodov, temveč jih tudi pretvarja v dragocene industrijske kemikalije, kot sta žveplo in ogljikov monoksid. Slednji se nato v reaktorju v prisotnosti vodika pod tlakom 50 barov pretvori v metanol. Kako je Slovenija našla mesto v konzorciju in kakšno vlogo igra? Dr. Miha Grilc.
Mislim, da je Slovenija kar prepoznana na področju kemijskega in kemijsko-reakcijskega inženirstva, tako v Evropi kot po svetu, tako da so v bistvu, smo se vključili v konceptualizacijo tega projekta že zelo zgodaj v začetni fazi pisanja projektne prijave. Ja, tu je bilo že od začetka jasno, da bomo potrebovali dva partnerja. En prvi partner je Kemijski inštitut, ki ima kar nekaj izkušenj z elektrifikacijo procesov, za sintezo metanola pri spravi procesi, ki potekajo pri visokih tlakih, in po drugi strani tudi enega bolj fleksibilnega partnerja, ki je zmožen spravi izdelati neke prototipe popolnoma novih reaktorjev. Tukaj je pa Center odličnosti za nizke ogljične tehnologije se pač izkazal kot zelo primernega partnerja.
Glavni namen je to, s čimer se danes svet ukvarja, preveč ogljikovega dioksida v zraku.
Ja, to je ena plat zgodbe, se pravi, da s tem odstranjujemo oziroma pretvarjamo ogljikov dioksid v neke produkte, ki so uporabni, imajo visoko dodano vrednost. Po drugi strani pa za to pretvorbo mi uporabljamo še en zelo strupen plin, divodikov sulfid, ki pa se ga največ proizvede pri desulfurizaciji, se pravi odstranjevanju žvepla iz pogonskih goriv. Nastaja pa tudi na primer pri nastajanju bioplina v bioplinarnah in v tem procesu smo se odločili, da pretvarjamo oba hkrati, torej da tako ogljikov dioksid kot divodikov sulfid spajamo v en zelo zoperen, zelo, ko bi rekel, nereaktiven intermediat karbonil sulfid. Za tega pa potrebujemo izjemno visoke temperature, da ga lahko razbijemo naprej v želene produkte. In ravno ta del je bil doslej v bistvu trd oreh za stret, za tako raziskovalce kot za tehnologe. Zato smo razvili popolnoma nov tip reaktorja, kjer lahko toploto dovajamo zelo lokalno, pod zelo visoko temperaturo in sicer z električnim segrevanjem lebdečega sloja. S tem novim načinom lahko veliko bolj učinkovito dovajamo velike količine temperature, ki so potrebne za to reakcijo in s tem lahko zdaj pridobimo te produkte, ki so bile prej mogoče teže dosegljivi.
In ti produkti so?
Ja, po eni strani je to žveplo, elementarno žveplo in pa ogljikov monoksid. Ta ogljikov monoksid tu v tem reaktorskem sistemu, ki ga demonstriramo, pa naprej pretvarjamo v metanol. Metanol je pa en od osnovnih gradnikov, topil, kemikalij, ki se uporabljajo v kemijski industriji, pa tudi kot pogonsko gorivo.
Se pravi, dobimo neke produkte, ki so uporabni in bodo tudi koristni vnaprej.
Ja, tudi zelo pomembno je, da bomo pridobili produkte z zadostno čistostjo, da se bo lahko takoj že plasiralo na trg. To je tudi velika želja glavnega industrijskega partnerja, ki je vključen v projekt.
Omenili ste tisto težavo z visoko temperaturo. Je bila to težava zaradi tudi velike energije, ki jo je bilo treba dovajati? Vse je še vedno potrebno, ne?
Ja, je že res, da je to energijo še vedno potrebno dovesti, ampak v dosedanji tehnologiji se je vedno to energijo dovajalo od zunaj, se pravi, kot bi greli naprimer lonec z vodo, se pravi, od zunaj in zelo neučinkovito. Medtem ko mi smo pa našli način, kako energijo dovajati direktno v lonec in direktno ogrevati ta naš želen medij, s tem pa lahko bistveno zmanjšamo energijski vnos, ocenjujemo, da za približno 30-50%. Pa še ena stvar je, to energijo, ki jo vnašamo, je v obliki elektrike in v primeru, da je ta elektrika pridobljena iz obnovljivih virov, je bistveno manjši ogljični odtis samega procesa in končnega produkta.
Kaj bo zdaj s tem reaktorjem, ki je razstavljen v Brinjah, kako bo zadeva funkcionirala? Bo ostal tukaj na tem mestu?
Ja, se pravi, treba je povedati, da danes samo imamo otvoritev same opreme, ki pa jo bo treba dodobra testirati in dodobra preizkusiti. Se pravi, za naslednje pol leta bo potekale intenzivne raziskave, intenzivna testiranja in tudi bojo kar velike kapacitete, bomo kar velike količine, nekaj 100 kil produktov proizvedli. Potem pa je ključno to, da bomo pogledali, kako je reaktor in kako so vsi materiali preživeli ta testiranja, ker moramo vedeti, da gre za res izjemno visoke temperature in izjemno koroziven medij. Tako da izjemnega pomena bo spremljanje, kaj se z materiali dogaja in pričakujemo, da bo treba nekatere materiale nadomestiti z novimi, z boljšimi, kvalitetnejšimi, tako da tako imenovana autopsija materialov bo en ključen dejavnik in bo tudi v veliki meri vplivala na prihodnost te naprave. Koliko časa bo lahko obratovala.
Tole je zdaj nek, če razumem prav, prototip. Je ideja, da bi se iz tega razvilo tudi kaj večjega, so seveda želje, potrebe, raziskave na področju vzemanja ogljikovega dioksida, jih je veliko.
Ja, seveda, že tekom projekta se en projektantski partner ukvarja samo z možnostjo nadgradnje obstoječe tehnologije na še višji nivo, se pravi prav za industrijski nivo, poleg same tehnološkega razvoja bo naredil tudi temeljito tehnoekonomsko analizo in presojo vpliva na okolje in ko bojo vsi te kriteriji zadoščeni, bomo lahko razmišljali o prenosu na višji nivo. Je pa interes industrije, predvsem naftne industrije, tukaj izjemen. Je pa zadeva uporabna tudi za veliko bolj lokalni nivo, naprimer za predelovalce bioplina, naprimer. Tam nastajata tako ogljikov dioksid kot kisli plin, H2S, ki ga je treba odstranjevati. In zaradi svoje strupenosti je to en, se mi zdi, izvrstna priložnost, da se to zgodi. Pa tudi, naprimer, če govorimo o napravi, kot je inštalirana danes tule v Brinjah, lahko pokrijemo, naprimer, energijske potrebe tega procesa z eno domačo sončno elektrarno, ne en sončen dan.
To se kakor je zanimivo. Kaj pa količina ogljikovega dioksida? Kakšna je ta kapaciteta?
Ja, trenutno delamo, je projektiran reaktor z kapaciteto 2 kg na uro. To mogoče se sliši po kilaži malo, ampak moramo vedeti, da so plini izjemno lahki, tako da je to kar nekaj kubičnih metrov tega plina.
Kakšno primerjavo ste že naredili, za koliko letov z letalom je recimo obratovanje tega reaktorja 24 ur?
Ja, je, se pravi, naprimer 2 kg CO2 odraža približno, ne vem, naprimer 1 litru dizelskega goriva, zdaj pa sami lahko presodite, kako daleč lahko pridemo s tem 1 litrom goriva.
Miha Gric, hvala lepa.
Ja, hvala vam.
Ni meje. Za dobre ideje.